Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Я Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі «Говоримо про таке». В Угорщині долають наслідки техногенної катастрофи. Угорці говорять про новий Чорнобиль.
Цей лужний намул, концентрацію якого намагаються визначити на місці катастрофи, навіть розведеною водою в тисячу разів перевищує безпечний рівень для довкілля.
Україна може мати будь-яку конституцію, але питання не в цьому, а в тому, що потенційно може згорнутися демократія, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода європейський експерт.
Адже Янукович нині під приводом антикорупційних дій чи покращення управління державою встановлюватиме верховенство однієї партії.
Ватикан засуджує присудження Нобелівської премії розробнику штучного запліднення. Тисячі італійських пар голосують ногами, виїжджаючи з країни у надії зачати дитину. І про це ми говоримо далі у передачі, але спершу випуск європейських новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко називає резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо ситуації в Україні дуже жорсткою.
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла безпрецедентно для своєї роботи жорстку резолюцію. Україна як добровільно стала членом Ради Європи, так добровільно взяла на себе досить жорсткі зобов'язання. І це не факультатив ці зобов'язання виконувати.
Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що опозиція має намір проаналізувати всі позиції резолюції і порадить владі, яким чином втілювати пропозиції ПАРЄ в реальність. Лідер БЮТ наголосила, що влада повинна адекватно реагувати на резолюцію і зробити все, щоб Україна не регресувала у своєму демократичному розвитку. Вчора ПАРЄ ухвалили резолюцію про стан демократичних інститутів в Україні, в якій закликала не допустити монополізації влади і обмеження демократичних свобод. МЗС України заявило, що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про стан демократичних інститутів в Україні сприяє євроінтеграції держави. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої збройні сили з території Грузії і повністю виконати пункти угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Секретар США Гіларі Клінтон. На спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Ніко Гілаурі у Вашингтоні Клінтон також зазначила, що уряд Чеської Республіки ухвалив сьогодні відправити до наступного року ще 200 вояків. Прем'єр-міністр Чехії Петр Нечас повідомив, що загальне число чеських вояків, задіяних в операціях міжнародних сил під командуванням НАТО в Афганістані, збільшиться загалом до 720 осіб протягом наступного року. Більшість із 535 чеських військовослужбовців, які на даний момент перебувають в Афганістані, виконує завдання з підтримання порядку в провінції Логар на сході цієї країни. Повідомляють, що серед тих військових, яким посилять чеський контингент, будуть здебільшого бійці сил спеціального призначення, а також співробітники військової поліції. Міністр оборони Чехії Олександр Вондра повідомив, що збільшення кількості чеських військових на допомогу Афганістанові станеться за рахунок скорочення чеського миротворчого контингенту у Косові. Учасники саміту Європейський Союз – Південна Корея в Брюсселі підписали угоду про вільну торгівлю між ЄС і Сеулом. Очікують, що документ, який передбачає скасування мита на ввезення промислових товарів, призведе до зростання товарообігу між країнами ЄС і Південною Кореєю на 30 мільярдів євро на рік. Чеська родина скаржиться на дії харківського судді. Скаргу на дії судді Харкова Володимира Плетньова подала молода родина Бухальових. Сімейну пару Ігоря Бухальова та його дружину Моніку в серпні затримали на кордоні у Харківській області. Митники обвинуватили їх у порушенні митних правил через те, що Ігор Бухальов керував автомобілем без довіреності дружини та відігнав машину на штрафмайданчик. Харківський суд визнав чехів винними в адміністративному порушенні і засудив до штрафу в 1500 гривень, що є максимально нелегальним в цьому випадку. Як розповів Радіо Свобода Ігор Бухальов, його із дружиною попередньо не поінформували про дату судового засідання, а представників родини, які самі дізнавалися про час слухання, не впустили до судової зали. Такі дії адвокат Бухальова Володимир Чофаров називає такими, що порушують конституційне право. Марія.
Дякую, Людмило. І з новинами у Європейській Свободі була Людмила Ванна. В Угорщині цілодобово тривають роботи із ліквідації наслідків техногенної катастрофи в області Веспрейм. Через дощі на одному з підприємств угорській алюмінії вийшла з ладу гребля на сховище із відпрацьованою лужною рідиною. Потік із технічними відходами затопив кілька сіл. Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. Подробиці у повідомленні кореспондента Радіо Свобода в Угорщині Василя Плоскіни.
Небезпечна повінь затопила понад 200 тисяч квадратних метрів території, у тому числі два села – Девечер і Колонтар. Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. У трьох провінціях оголошено надзвичайний стан. Фахівці та місцеві мешканці все частіше порівнюють те, що сталося, з Чорнобилем, хоча рентгенологи наразі не виявили підвищеної радіації на місці катастрофи. Керівництво акціонерного товариства «Угорський алюміній» стверджує, що всі експлуатаційні роботи на водосховищі ємкістю понад 1 мільйона кубічних метрів виконувалися ретельно. Однак не всі з цим погоджуються. Відвідавши тяжко поранених у військовому шпиталі в Будапешті, президент Угорщини Пал Шмідт сказав з цього приводу. Ми є свідками таких техногенних катастроф, які спричинилися через недогляд людини. Я сподіваюся, що незабаром знайдуть винних. Потік з технічними відходами в деяких місцях залив житлові будинки попід саму стелю. Червонястий лужний намул потрапив і на поля, а також накрив густим шаром сади та городи селян. Ліквідатори побоюються, що коли волога цієї лужної маси почне випаровуватися, це небезпечно позначиться на диханні людей, а пилюку вітер може рознести на значну віддаль. Інженер-хімік з ліквідаційної групи повітря Гергей Шімон дуже скептично поставився до заспокійливих заяв керівництва угорського алюмінію. Цей лужний намул, концентрацію якого намагаються визначити на місці катастрофи, навіть розведеною водою в 1000 разів перевищує безпечний рівень для довкілля, зазначив ліквідатор Гергей Шімон. В Угорщині наразі існують невеликі шанси отримати фінансову допомогу Євросоюзу. Єврокомісія надає таку підтримку лише за умови, якщо в Україні сталося природнє стихійне лихо, а не техногенна катастрофа. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Для Європи немає значення, яка в Україні конституційна система. Головне, аби ті, хто перебуває на вершині цієї системи, поважали демократичні свободи і дотримувалися чесних правил, коментує конституційні зміни в Україні європейський експерт. Але у діях президента Віктора Януковича відчувається бажання використати владу для перетворення держави на однопартійну. Це дуже непокоїть Європейський Союз, бо йдеться потенційно про згортання демократії. Такі думки в інтерв'ю Радіо Свобода висловив впливовий лондонський експерт із Центру за європейські реформи Томаш Валашек. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця запитав його на початку про реакцію в Європі на рішення Конституційного суду про повернення України до Конституції 1996 року.
Більшість людей Західної Європи, які слідкують за тим, що відбувається в Україні, дуже занепокоєні. Але не тому, що її конституційна система, яка існувала донині, була дієвою. Цій конституції не надто приділяли перевагу, особливо в огляді на розбіжності, які раніше ми бачили між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко. Так працювати далі влада безумовно не могла. Тож очевидно, що потрібно було щось докорінно змінювати.
Пане Валашек, а що, власне, непокоїть Західну Європу у діях нинішньої української влади?
Наразі нас непокоїть те, як діє Янукович, наприклад, яким чином він протягнув через парламент бюджет 2010 року, чи як він без жодних обговорень підписав харківські угоди щодо російського флоту. Насторожують також факти переслідувань Януковичем половини колишнього кабінету та соратників Юлії Тимошенко, яких намагаються звинуватити в корупції. Тим часом, як відомо, в оточенні Януковича теж є корупціонери, але вони перебувають під захистом. Нарешті його зміни до закону, що не уможливлюють діяльність Юлії Тимошенко під логотипом БЮТ. Коли глянути на все це разом, то в Європі констатують, що Україна за президентства Януковича перетворилася на державу з однопартійною системою. З огляду на це, теперішнє рішення повернути Конституцію у колишньому вигляді нас дуже непокоїть. Адже Янукович нині під приводом антикорупційних дій чи покращення управління державою встановлюватиме верховенство однієї партії.
А чи не може влада, сконцентрована у руках нинішнього президента, також суттєво змінити темп та напрямки переговорного процесу щодо наближення України до Європейського Союзу?
Усе залежатиме від того, як Янукович скористається своєю владою. Для Європейського Союзу не існує єдиної моделі запровадження Конституції. Але мова навіть не про те, якою є загальна структура законів. Головне, як влада, тобто ті, хто перебуває на вершині цієї системи, поважає такі речі, як розмежування правової, виконавчої та законодавчої влад, і чи вона поважає закон і демократичні свободи. Зокрема, свободу висловлювань, свободу преси та свободу науки. Янукович донині виявив зневагу до всіх цих ділянок. Ми це бачимо і в переслідуваннях незалежних журналістів, у бентеженні університетів і у вибіркових переслідуваннях представників опозиції під маскою боротьби з корупцією. Тут всюди відчувається присмак використання влади. Тож справа не в тому, як запроваджується Конституція, чи яким чином формується уряд. Все залежить від дотримання чесних правил гри сьогоднішньою елітою та урядом. Янукович такого враження не справляє.
And the impression so far of Yanukovych is that he doesn't.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода впливовий лондонський експерт із Центру за європейські реформи Томаш Валашек. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Як повідомляє польська преса, польський президент Броніслав Коморовський вважає, що Варшава мусить рахуватися з українськими політичними реаліями і далі підтримувати європейський курс Києва. Про це польський лідер сказав газетам після повернення з української Ялти, тоді як низка експертів пророкують провал нинішніх переговорів Києва з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі. Докладніше огляд преси готував Василь Зігалов.
Польська газета «Виборча» аналізує ситуацію з українськими пенсіонерами і наголошує, що українські жінки, які йдуть на пенсію 55 років, є наймолодшими пенсіонерками в Європі. Це видання наголошує також, що вже сьогодні дефіцит українського пенсійного фонду сягає чи не 70%, що може призвести до катастрофи фінансової системи держави, яка й так потонула в боргах. Фахівці також вважають, що катастрофічно низький середній вік життя українців, який ледь сягає 63 років, є серйозною перешкодою на шляху підвищення того ж пенсійного віку українців. Деякі експерти вважають, що влада України мусить подбати насамперед про покращення умов праці і підвищити рівень медицини в державі, а вже потім думати про підвищення пенсійного віку чоловіків і жінок до 60-65 років. Газета «Виборча» також зауважує, що оголошення непопулярного рішення про підвищення пенсійного віку перед місцевими виборами 31 жовтня могло б погано закінчитися для правлячої партії регіонів, тому й влада запевняє, що не хоче підвищувати пенсійного віку. Разом з тим, польське видання вважає, що в Києві немає іншого виходу, як підвищувати пенсійний вік українців, бо це вже закладено у боргових зобов'язаннях Міжнародному валютному фонду, котрий поставив такий непопулярний крок для влади однією з умов надання Україні 19 мільярдів доларів кредиту. Московська незалежна газета вважає, що Україна нині метається між Сходом Сходом і Заходом, про що свідчать слова президента Януковича про ймовірні мільярдні в євро збитки від можливих нерівноправних умов угоди з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі. Ці слова Януковича, сказані нещодавно в Ялті, чимало експертів розцінюють як неприкритий тиск на Брюссель. Згадане видання тому й прогнозує, що запланований на 22 листопада у Брюсселі саміт Україна-ЄС закінчиться у ліпшому випадку порожніми деклараціями, а у гіршому – скандалом. Независима газета цитує джерела, близькі до нинішніх переговорів Києва і Європейського Союзу, котрі кажуть, що суперечності на цих переговорах виникли з самого початку, і навряд чи у найближчі дні сторони домовляться про навіть попередній текст майбутньої угоди про зону вільної торгівлі. Виникає парадокс. Понад 60% українців чітко виступають за інтеграцію у євроструктури, але, як виявляється, за словами урядових речників, Європа не поспішає відкривати свої ринки для українських товарів, однак вимагає скасування всіх заборон на увезення своєї продукції. До чого ж це призведе? До того, що низка українських галузей просто припинять своє існування, пояснив позицію українських переговорників Независимій газеті один з учасників процесу. У Києві з самого початку вимагали рівноправних умов для обох сторін зони вільної торгівлі з Європою. Але, як кажуть деякі експерти, тепер в Києві бояться реакції Росії, яка може накласти нові санкції на деякі сегменти українського ринку в разі створення Україною зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Тому експерти вважають, що ідея нових угод Києва з ЄС просто зависне на роки, і українцям доведеться розпрощатися з європейськими мріями вже цієї осені. Горобець тимчасових поступок Росії щодо українських товарів виявляється, як кажуть деякі експерти, реальнішим для Києва, аніж синиця в небі європейської інтеграції. Один із промоутерів тісніших зв'язків з Росією, комуніст, реакціонер часів Кучми Анатолій Орел, який зараз очолює Центр міжнародних порівняльних досліджень у Києві, каже, як його цитує Независима газета, що українська влада може деякий час почекати, поки українська економіка вийде на новий рівень розвитку, зміцниться і буде готова до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом із мінімумом втрат. Експерти зауважують, що такого рівня розвитку в Україні доведеться чекати роками. Такий був деякий тем європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Огляд європейської преси ви знайдете щодня на сайті radiosvoboda.org, щодня, крім вихідних. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. У Польщі намагаються боротися із легальними синтетичними наркотиками.
Тим часом польські санітарні та правоохоронні служби вкотре нагадали, що у них нема правових інструментів для ефективної боротьби зі своєрідною епідемією легальної отрути.
На франкфуртському книжковому ярмарку головна увага – електронній книжці. Але головне – не форма, головне – зміст.
Нова техніка не тільки робить книгу доступнішою ще для більшого кола читачів, але й сприяє виникненню нових форматів, коли, наприклад, історії пишуться командою авторів. Однак без контенту нова техніка не має жодного значення.
Присудження Нобелівської премії з медицини Роберту Едвардсу, винахіднику технології штучного запліднення, викликало нові дискусії у Ватикані і у самій Італії. Католицьке духовенство вважає, що запліднення у пробірці принижує людську гідність і не долає власне проблеми безпліддя. Тим часом у світських колах критикують чинне законодавство, що змушує тисячі італійських пар їхати за кордон з надією мати дитину. Розповідає римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Реакція Святого Престолу різка і беззаперечна. Едвардс відповідальний за загибель мільйонів людських ембріонів. Едвардс винний у комерціалізації мільйонів яйцеклітин. І нарешті Едвардс так і не розв'язав проблеми безпліддя, а оминув її стороною. Такі наслідки наукових досліджень церква морально не сприймає, заявив єпископ Ігнасіо Караско де Паула, президент Папської академії з питань життя. В інтерв'ю Радіо Ватикан професор Лучо Романо, голова Асоціації наук і життя, також розкритикував рішення Нобелівського комітету.
L'uomo che diventa non più
Із присвоєнням Нобелівської премії розробнику штучного запліднення людина перестає бути людською істотою, яка використовує свою функцію дітонародження, а перетворюється на продукт запліднення.
Щороку в Італії за допомогою науки народжується 10 тисяч малят. Це діти тих 60 тисяч пар, які щороку проходять курс гормональної стимуляції і численні медогляди. Люди чекають роками, щоб стати батьками і вилікувати непліддя, від чого потерпає кожна сьома пара в країні. Але якщо ці 60 тисяч покладаються на медичне втручання в Італії, то приблизно 10 тисяч пар змушені шукати іноземних послуг, сплачуючи від 4 до 10 тисяч євро за спробу мати дитину. Із 2004 року в країні діє суворий закон, котрий не дозволяє здійснювати окремі види штучного запліднення. Завдяки позовам громадян, Конституційний суд вже скасував деякі норми закону, та за висновками місцевих медиків-гінекологів, на сьогодні у Європі немає іншої країни з такими численними обмеженнями у сфері штучного запліднення. І це при тому, що в цій галузі італійські лікарі були одними з перших послідовників британця Роберта Едвардса. Відомий лікар-гінеколог Северино Антіно Норі зазначив.
Професор Роберт Едвардс локонушуто.
Я запізнався із професором Едвардсом 30 років тому і пишаюся називатися його учнем. Це науковець, котрий дав поштовх для руху вперед. Ми взяли його метод на озброєння і запровадили нові методи у репродуктивній медицині.
Нові фронтіри della medicina riproduttiva.
Медики і пацієнти, які стали батьками, нарікають на численні бюрократичні перепони та закликають політиків-католиків спростити законодавство. В католицькій Італії під впливом Ватикану питання біоетики завжди дражливо сприймаються у суспільстві. В одному інтерв'ю професор, нині нобелівський лауреат Роберт Едвардс, сказав: «Усе, чого досягли різні понтифіки, так це неслухняності своїх вірних. Скільки б католикам не казали уникати штучного запліднення, вони однак його роблять». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Польський уряд оголосив війну продавцям синтетичних наркотиків. Уже кілька днів у Польщі триває широкомасштабна кампанія із ліквідації пунктів продажу так званих міксів, тобто сумішей із психотропним ефектом. Кабінет міністрів і парламент обіцяють швидкі зміни в законодавстві, що допоможуть ефективніше боротися зі справжньою пошестю небезпечних для людей токсичних препаратів. Про рішучі заходи польської влади розповідає Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода. Варшаві.
Загальнопольська дискусія про шкідливість та доступність токсичних сумішей, що змінюють стан свідомості, розпочалася у місті Бидгощ. Наприкінці вересня там тяжко отруїлися двоє підлітків. Як встановили медики, причина отруєння – доступні у легальному продажі хімічні речовини, так звані форсажі або мікси. Услід за цим висновком лікарів, місцева влада постановила заборонити продаж психоактивних субстанцій на території міста. Проте не минуло кількох днів, як випадки отруєння курильними сумішами чи так званими енергетичними порошками трапилися в інших містах Польщі. Місцева влада почала вимагати рішучих дій від центральної. Забили на сполох польські наркологи. Вони не можуть ефективно лікувати таких хворих, оскільки не знають хімічного складу препаратів, що спричиняють отруєння. Тим часом польські санітарні та правоохоронні служби вкотре нагадали, що у них нема правових інструментів для ефективної боротьби зі своєрідною епідемією легальної отрути. Річ у тім, що небезпечних психоактивних субстанцій, котрі появились у Польщі останніми роками, нема в національному списку заборонених наркотичних речовин. Крім того, гендлярі знайшли спосіб, як обійти чинне законодавство. Вони продають свої препарати під виглядом предметів для колекціонування. Тож санітарні служби не мають правового приводу, щоб контролювати вміст цих препаратів. Така ситуація стала своєрідною пасткою для польської молоді. Гендлярі наголошували на тому, що їхні хімічні суміші продаються в Польщі легально. Тим самим вони переконували, що ці препарати не шкодять здоров'ю. Коли справа отруйних міксів набула великого медіа-розголосу, у неї втрутився польський уряд. І спеціальною заявою виступив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він оголосив нещадну війну горе-бізнесменам.
Ми
знаємо, що буде протидія. Це групи, які мають величезні можливості, правову допомогу, гроші, та ми не відступимо. Будемо діяти, якщо буде потрібно, то будемо діяти на межі права, але в межах права. Ми не залишимо цих людей у спокої. Я переконаний, що ми досягнемо успіху.
Відразу ж після цієї заяви Туска у Польщі розпочалася кампанія з вилучення шкідливих препаратів із продажу та закривання спеціалізованих магазинів. Упродовж минулих вихідних спільними зусиллями правоохоронців та працівників санітарних служб було закрито майже 1000 таких закладів. У понеділок міністр юстиції Кшиштоф Квятковський заявив, що впродовж найближчих тижнів буде новелізоване польське законодавство. За його словами, польське право буде одним із найсуворіших у Європі щодо продавців психоактивних препаратів.
Хто малолетньому удостępnia субстанції,
які... Той, хто дасть неповнолітньому субстанцію, вживання якої може завдати шкоди людському життю або здоров'ю, може бути позбавлений волі на 3 роки. Я повторюю, на 3 роки.
Подлега каже позбавлення вольності до лат 3.
Продавці психоактивних субстанцій твердять, що не сидітимуть склавши руки. Вони задіють юристів, які оскаржуватимуть дії польської влади. За приблизним підрахунками експертів, вартість польського ринку міксів – це приблизно 100 мільйонів євро. Тож подолати цей прибутковий горе-бізнес польській владі буде вельми непросто. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. У німецькому Франкфурті на Майні відкрився черговий найбільший у світі книжковий ярмарок. У ролі країни-партнера цьогорічного літературного шоу виступає Аргентина. Серед головних тем ярмарку – вплив нових технологій на розвиток книговидавництва. Розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Директор франкфуртського книжкового ярмарку Юрген Бос не цурається гучних оцінок. Поширення цифрової книги за своїм значенням для літератури він порівнює із винаходом книгодруку. На його думку, вже зараз можна помітити наслідки нових медіа для книжкового світу. Нова техніка не тільки робить книгу доступнішою ще для більшого кола читачів, але й сприяє виникненню нових форматів, коли, наприклад, історії пишуться командою авторів. Однак без контенту нова техніка не має жодного значення. Тому, як наголосив Бос, книжковий ярмарок і надалі залишатиметься тим місцем, де відбувається діловий обмін, власне, навколо змісту. Нині ми маємо дещо більше учасників, ніж торік. Спостерігається ще більша інтернаціоналізація ярмарку. Учасники приїздять з усього світу, аби стати частиною дискусії навколо нових тенденцій, аби представити свої бізнес-інтереси, а також заради торгівлі правами. Сказав Бос. У цьогорічному франкфуртському ярмарку бере участь більше 7,5 тисяч експонентів із 110 країн. Виставлено майже 310 тисяч книжок, третина з яких – новинки. Таким чином, читачу є з чого вибирати. Уперше, в кожному павільйоні встановлені тематичні стенди, присвячені електронній книзі. Водночас, виступаючи на відкритті ярмарку, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле продемонстрував однозначну симпатію до друкованої книги. Я наважусь прогнозувати, що електронна книга не витіснить книгу друковану. Книга переживе всіх, хто вже сьогодні хоче її поховати. Сказав Вестервеле. Офіційним партнером цьогорічного книжкового ярмарку у Франкфурті на Майні виступає Аргентина. Спеціально для участі в ярмарку організатори партнерства проспонсорували переклад понад 200 аргентинських книжок. Близько 70 авторів з цієї латиноамериканської країни заявили, що відвідають ярмарок. Сотні різних заходів, читань та виставок, які відбуваються в рамках книжкового ярмарку, продемонструють, що аргентинці вміють більше, ніж танцювати танго. Напередодні відкриття франкфуртського ярмарку відбулося вручення німецької книжкової премії. Її отримала швейцарська авторка Мелінда Надь-Адоньї за роман «Таубен Фліген Ауф», що можна перекласти як «Голуби злітають». Спонсором премії виступає німецьке біржове об'єднання книготоргівлі. Лауреат отримує 25 тисяч євро. Така нагорода, як правило, сприяє піднесенню попиту на книгу, що перемогла, а також слугує орієнтиром для іноземних видавців, які спеціалізуються на перекладах. Франкфуртський книжковий ярмарок працюватиме до 10 жовтня. Перші 3 дні зарезервовані виключно за фахівцями галузі. Для широкого загалу ярмарок відкриє свої двері на вихідні. Очікується прибуття цілої низки зіркових авторів та визначених особистостей, серед яких Кен Фолет, Джонатан Франзен, Гюнтер Грас, але також Франц Бекенбауер і Володимир Кличко. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це ви слухали останнє повідомлення сьогоднішньої Європейської Свободи. З вами була Марія Щур. На все добре. Залишайтесь на хвилі свободи.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко називає резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо ситуації в Україні дуже жорсткою. Сьогодні в Києві вона повідомила.
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла безпрецедентно для своєї роботи жорстку резолюцію. Україна як добровільно стала членом Ради Європи, так добровільно взяла на себе досить жорсткі зобов'язання. І це не факультатив ці зобов'язання виконувати.
Заявила Юлія Тимошенко. За її словами, така резолюція свідчить про те, що дії української влади є несумісними з європейськими цінностями. 5 жовтня ПАРЄ ухвалили резолюцію про стан демократичних інститутів в Україні, в якій закликала не допустити монополізації влади і обмеження демократичних свобод. МЗС України заявило, що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про стан демократичних інститутів в Україні сприяє інтеграції держави. Слідчий комітет Росії має намір продовжити до лютого 2011 року термін розслідування кримінальної справи про вбивство журналістки Анни Політковської. Як зазначили сьогодні в комітеті, слідство має в своєму розпорядженні дані про нових підозрюваних, які переховуються за межами Росії. Рустама Махмудова, якого вважають безпосереднім виконавцем злочину, уже оголосили в міжнародний розшук. Основними мотивами вбивства Політковської слідство називає її професійну діяльність. 7 жовтня виповнюється 4 роки з дня вбивства Анни Політковської. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої збройні сили з території Грузії і повністю виконати пункти угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. На спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Ніко Гілаурі у Вашингтоні Клінтон також зазначила, що США підтримують прагнення Грузії стати членом НАТО. Вагітні жінки можуть дозволити собі трохи алкоголю в тиждень, не побоюючись за поведінковий чи розумовий розвиток дитини, повідомили британські вчені. Кварта пива, келих вина або чарка високоградусного напою не заподіють шкоди здоров'ю майбутнього малюка, мовиться в дослідженні університетського коледжу Лондона, результати якого опубліковані сьогодні. Однак майбутнім мамам варто знати міру, тому що діти тих жінок, що полюбляють випити, не надактивні, а також схильні до емоційних розладів частіше, ніж у більш розсудливих мам, мовиться у повідомленні. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні середа, 6 жовтня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Чорноморський флот Росії б'є по економіці Севастополя, заявляють керівники міста та місцеві експерти.
Політика, яку проводить офіційний Київ, тобто вказівка на по всім державним структурам не сваритися з російською стороною ні з яких приводів, воно зараз вилізає зовсім іншим боком і досить неприємним, в тому числі для севастопольської влади.
Сполучені Штати будуть спостерігати за місцевими виборами в Україні, заявив американський посол, відкриваючи американські дні у Львові.
За словами американського дипломата, важливо, щоб українці прийшли на дільниці і проголосували. Таким чином висловили свою позицію до нинішньої влади.
В Угорщині долають наслідки техногенної катастрофи.
Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. У 3 провінціях оголошено надзвичайний стан.
І докладніше про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Перебування Чорноморського флоту Росії б'є по економіці Севастополя, заявляє місцева влада. Севастопольські керівники публічно висловлюють розчарування харківськими угодами, в результаті яких Україна у квітні домовилася з Росією про продовження базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на зниження ціни за газ. Про нові настрої у Севастополі, де зазвичай прихильно ставляться до російської присутності, дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Нещодавно президент України Віктор Янукович доручив Севастопольській міськдержадміністрації розробити новий механізм розрахунку компенсації втрат доходів бюджету міста у зв'язку з перебуванням там Чорноморського флоту Росії. Наскільки великі такі втрати?
Доброго вечора. Те, що втрати великі, визнають і самі керівники Севастополя. Днями мер міста регіонал Валерій Саратов заявив, що звертатиметься до офіційного Києва з проханням збільшити щонайменше удвічі державні компенсації за оренду росіянами севастопольських земель, а також до офіційної Москви з проханням у стільки ж збільшити внесок на соціально-економічний розвиток місць базування Чорноморського флоту в Україні. За словами Саратова, його очікування у зв'язку з підписанням харківських угод не виправдалися. Мовляв, були побажання, щоб у підприємств Чорноморського флоту Росії більше вкладалося коштів, щоб вони отримували більше замовлень. Однак цього не сталося. Флотські підприємства у важкому стані, заявив Саратов. Більше того, нещодавно будівельне управління Чорноморського флоту Росії оголосило себе банкрутом, а 13-й військовий судноремонтний завод, який зменшив виробничі обсяги у кілька разів, ще й відсудив право не платити в Україні податок на прибуток та НДС. Російським військовим бізнесменам вдалося довести українському суду, що роботи проводилися на території Росії. Власне, на російських кораблях, які хоч і перебували в Севастопольській бухті, тобто в Україні, але володіють правом екстериторіальності. Український військовий експерт Дмитро Тимчук в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що останнім часом вклад Чорноморського флоту у Росії в економіку Севастополя різко зменшився. І це є результатом харківських угод.
Зараз та політика, яку проводить офіційний Київ, тобто вказівка на по всім державним структурам не сваритися з російською стороною ні з яких приводів, воно зараз вилізає зовсім іншим боком і досить неприємним, в тому числі для севастопольської влади.
Говорячи про втрати, слід сказати і про 12 тисяч осіб, звільнених цього року з Чорноморського флоту та його підприємств. І про те, що флот і далі утримує причали і землі, яких потребує для свого економічного розвитку місто і порт. Мар'яно?
Чи просить севастопольська влада, крім того, що вона просить гроші в Києві та Москві, чи пропонує вона якийсь вихід із цієї ситуації?
Слід сказати, що днями у місто надійшло 17 мільйонів гривень. Це перший транш російських федеральних грошей на соціально-економічний розвиток Севастополя. Хоча ці кошти мали надійти ще в першому півріччі. Севастопольські чиновники побоюються, що решта надійде перед новорічними святами і їх просто не встигнуть освоїти. Торік через це Севастополь був змушений повернути до Росії 7 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів гривень спеціальної флотської дотації має надійти протягом року з державного бюджету України. Валерій Саратов визнає, що насправді для нормального розвитку місту потрібні інвестиції, а для цього він планує по-хорошому домовлятися з командувачем Чорноморського флоту Росії, щоб росіяни добровільно передали місту частину причальних стінок і земель, які не використовуються, але розташовані в інвестиційно-привабливих місцях Севастополя. Командування Чорноморського флоту Росії такі заяви севастопольського мера поки не коментує. У флотській прес-службі Радіо Свобода порадили звертатися за роз'ясненнями до Міністерства закордонних справ Росії. Мар'яно?
І такі подробиці ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сполучені Штати надішлють спостерігачів, які будуть стежити за передвиборчою кампанією в Україні під час місцевих виборів і спостерігатимуть за днем голосування 31 жовтня. Про це повідомив сьогодні у Львові посол США в Україні Джон Тефт, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Американський дипломат приїхав до Львова відкривати американські дні, розповідає Галина Терещук.
Вибори у місцеві органи влади для України є дуже важливими, заявив посол США в Україні Джон Тефт. Як приклад, він зацитував американського спікера Палати представників Конгресу О'Ніла. Уся політика є місцевою. Тому на місцевому рівні люди повинні обрати гідних осіб. Для самих американців місцеві вибори є важливою справою.
У США керівник апарату президента Рам Еммануель подав у відставку, щоб повернутися у Чикаго, де він виставив свою кандидатуру на посаду мера.
США хочуть, щоб вибори у місцеві органи влади в Україні були вільними, справедливими і реально демонстрували симпатії виборців. За словами американського дипломата, важливо, щоб українці прийшли на дільниці і проголосували. Таким чином висловили свою позицію до нинішньої влади. Джон Тефт повідомив, що США спонсорують кілька моніторингових груп, які спостерігатимуть за перебігом місцевих виборів як під час передвиборчої кампанії, так і в день голосування 31 жовтня.
Наша позиція полягає у тому, щоб підтримувати усі демократичні процеси. А якщо з цим будуть якісь проблеми, то ми будемо про це говорити.
Те, що в Україні уже сформувався електорат, який голосує проти всіх, є елементом демократії, наголосив американський посол. Джон Тефт також висловив задоволення тим, що українці залишаються вірні у любові до джазу і блюзу. Бо саме дні американської культури стали нагодою для американського посла тиждень провести у Львові і представити львів'янам джазового і блюзового гітариста з Чикаго Мелвіна Тейлора, численні виставки і концерти, американську поезію 50-60-х, освітньо-інформаційний ярмарок, де можна ознайомитися із досвідом навчання у США, програмами американського уряду. Дні Америки у Львові, які проводяться вперше, є частиною реалізації хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, а ще гарною нагодою не лише ближче пізнати американську культуру, а й відпочити від політики у передвиборчий час. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Угорщині цілодобово тривають роботи з ліквідації наслідків техногенної катастрофи в області Веспрем. Це 400 кілометрів від українського кордону. Через дощі на одному з підприємств «Угорський алюміній» пошкодилася гребля на сховищі з відпрацьованою лужною рідиною. Потік з технічними відходами затопив кілька сіл, є загиблі і поранені. Подробиці в повідомленні кореспондента Радіо Свобода в Угорщині Василя Плоскіни.
Небезпечна повінь затопила понад 200 тисяч квадратних метрів території, у тому числі два села – Девечер і Колонтар. Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. У трьох провінціях оголошено надзвичайний стан. Фахівці та місцеві мешканці все частіше порівнюють те, що сталося, з Чорнобилем, хоча рентгенологи наразі не виявили підвищеної радіації на місці катастрофи. Керівництво акціонерного товариства «Угорський алюміній» стверджує, що всі експлуатаційні роботи на водосховищі ємкістю понад 1 мільйона кубічних метрів виконувалися ретельно. Однак не всі з цим погоджуються. Відвідавши тяжко поранених у військовому шпиталі в Будапешті, президент Угорщини Пал Шмідт сказав з цього приводу. Ми є свідками таких техногенних катастроф, які спричинилися через недогляд людини. Я сподіваюся, що незабаром знайдуть винних. Потік з технічними відходами в деяких місцях залив житлові будинки попід саму стелю. Червонястий лужний намул потрапив і на поля, а також накрив густим шаром сади та городи селян. Ліквідатори побоюються, що коли волога цієї лужної маси почне випаровуватися, це небезпечно позначиться на диханні людей, а пилюку вітер може рознести на значну віддаль. Інженер-хімік з ліквідаційної групи повітря Гергей Шімон дуже скептично поставився до заспокійливих заяв керівництва угорського алюмінію. Цей лужний намул, концентрацію якого намагаються визначити на місці катастрофи, навіть розведеною водою в 1000 разів перевищує безпечний рівень для довкілля, зазначив ліквідатор Гергей Шімон. В Угорщині наразі існують невеликі шанси отримати фінансову допомогу Євросоюзу. Єврокомісія надає таку підтримку лише за умови, якщо Україні сталося природнє стихійне лихо, а не техногенна катастрофа. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Тим часом Міністерство з надзвичайних ситуацій України заявляє, що загрози забруднення річки Тиса через екологічне лихо у сусідній Угорщині наразі немає. Влада Киргизстану просить в Україні видати їй лідера киргизьких узбеків. Кадирджана Батирова. На батьківщині його звинувачують у розпалюванні міжетнічної ворожнечі. Але правозахисники та сам Батиров упевнені, це політичне переслідування. Натомість Генеральна прокуратура України не виключає можливості, що Батирова таки видадуть на батьківщину. І з подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Кадиржан Батиров був лідером узбецької етнічної спільноти в Південному Киргизстані та засновником приватного університету в місті Джалалабад. Під час виступів проти екс-президента Курманбека Бакієва цієї весни та подальших міжетнічних зіткнень Батиров заявляв, що втримує узбецьку спільноту осторонь від конфлікту. Тоді як киргизька влада говорить, що він закликав до сепаратизму та був ініціатором міжетнічних зіткнень, які призвели до багатьох смертей на півдні країни. Радіо Свобода вдалося зв'язатися з Кадирджаном Батировим в Україні, і він розповів про свою роль у тих подіях.
Після квітневої революції, коли в Киргизстані почалися дебати довкола конституційної реформи, узбеки взяли активну участь в цьому. І розмір узбецького населення, їх політична вага, потенціал їх лідерів лякав багатьох киргизьких політиків. Я вважаю, що минулі і сьогоднішні події в Південному Киргизстані – результат цього побоювання.
Він повідомив, що останнім часом щонайменше 24 етнічні узбеки заарештовані, 8 отримали вирок. 5 жовтня уряд Киргизстану заявив про свій намір заарештувати й самого Батирова. Запит про його екстрадицію Генеральна прокуратура держави передала до України. Зі свого боку, секретар Ради безпеки Киргизстану Марат Іманкулов заявив, що офіційний Бішкек переслідує злочинців незалежно від їхньої національності.
Щодо кримінальних справ, порушених після подій червня, вони стосуються конкретних осіб, серед них є узбеки, киргизи, росіяни та представники інших національностей. Під час слідства ми не робимо між ними різниці. Злочинець має відповідати незалежно від статі, віку чи етнічної приналежності.
Генеральна прокуратура України в середу заявила, що запиту на екстрадицію Батирова не отримувала, а якщо він надійде, то Батиров зможе захистити свої права, заявив Радіо Свобода голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
Якщо прокуратура Киргизії звернеться із такою заявою до нас, буде розглядатися питання про можливу його екстрадицію. Йому буде надано можливість звертатися з проханням про політичний притулок.
Якщо Кадирджан Батиров попросить в Україні статусу біженця, Генеральна прокуратура має з'ясувати, чи загрожують йому на батьківщині катування та політичні переслідування, вважає голова Української ради з питань біженців Максим Буткевич. Якщо такий ризик є, він вважає екстрадицію неприпустимою.
Конвенціями, підписаними і ратифікованими Україною, чітко визначено, що не можна передавати людину, якщо є серйозні підстави вважати, що вона не отримає доступу до правосуддя.
За словами Максима Буткевича, цього року Україна екстрадувала та готується передавати на батьківщину цілу низку шукачів притулку до країн, де їм загрожує політичне переслідування, хоча це заборонено європейськими нормами, зауважує Максим Буткевич. Євген Солонина, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Далі ви почуєте. Вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату вимагає Федерація професійних спілок України.
Ось можливість ще додати до державного бюджету понад 100-200 мільярдів гривень при зростанні зарплат двічі.
Гуманітарну політику української влади обговорювали сьогодні на слуханнях у Верховній Раді.
Коли б це хоча б був закон, який би ставив так і російська, і українська. А там же зроблено все для того, щоб замість української буде російська.
Аргентина стала офіційним партнером найбільшого в світі книжкового ярмарку, що відкрився сьогодні у Франкфурті на Майні.
Спеціально для участі в ярмарку організатори партнерства проспонсорували переклад понад 200 аргентинських книжок.
І подробиці про це ви почуєте дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Опозиція та перспективи парламентаризму в Україні. Гості Радіо Свобода – народний депутат Нунцівець Андрій Поробій та політолог Михайло Погребінський.
Сьогодні, я вважаю, найбільш важливою дією опозиції – це відновити діалог з суспільством. Ті політичні сили, які зможуть знайти діалог з суспільством, які зможуть знайти підтримку серед людей, які зможуть переконати суспільство, вони і зможуть почати ефективно діяти супроти цієї влади.
Представники опозиції несуть велику частину відповідальності за те, що сталося, власне. Давайте згадаємо дискредитацію політичної реформи протягом скількох років, в якій активну участь взяла, власне, сьогоднішні представники опозиції.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Збільшити щонайменше вдвічі мінімальну заробітну плату вимагає Федерація професійних спілок України. Це вигідно, на думку профспілок, не лише працівникам, але й українській державі. Але експерти називають такі пропозиції популізмом. Детальніше – кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Нині мінімальна заробітна плата українця становить 907 гривень. За рік уряд запланував збільшити її до 1000 гривень. Проте цього недостатньо, заявив заступник голови Федерації професійних спілок України Сергій Кондрюк. За його словами, мінімальна заробітна плата має бути щонайменше вдвічі більшою і до кінця наступного року становити понад 1500 гривень. До того ж, каже він, це поповнить державний бюджет.
Платоспроможний працівник з кожної гривні зарплати віддає держави 15 копійок податку з доходів. 20 копійок податку на додану вартість за оплачені товари і послуги. Цей працівник не потребує витрат держави на житлові субсидії і допомогу через малозабезпеченість і багато іншого. Тобто з кожної зарплатної гривні держава прямо або опосередковано має зиск понад 60 копійок. Ось можливість ще додати до державного бюджету понад 100-200 мільярдів гривень при зростанні зарплат двічі.
Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер зазначає, що збільшити мінімальну заробітну плату неможливо без фундаментальних змін в економіці. А без реформ такий крок не поповнить бюджет, а зменшить його.
Це є абсолютно популістські вимоги, це абсолютні фантазії. Коли ти повишаєш мінімальну заробітну плату, то підвищуються всі розходи бюджету. Хай вони скажуть, як це зробити, де візьмуть гроші і як вони зможуть так заставити людей, щоб вони не тіньову брали зарплату. Бо вона тіньова, тому що великі відрахунки від заробітної плати.
Щоб прискорити вирішення цих питань і перевірити дотримання українськими роботодавцями міжнародних зобов'язань, Федерація профспілок України запросила експертів Міжнародної організації праці. В Україну вони мають прибути вже на початку наступного року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Заклики відкликати законопроект про мови, висунутий представниками провладної більшості, звучали сьогодні у Києві під час парламентських слухань «Стратегія гуманітарної політики сучасної України». Попри те, що тема заходу стосувалася не лише мовної політики, але й охорони здоров'я та якості освіти, представники опозиції зосередилися саме на мовному питанні. Представники влади, що брали участь у слуханнях, на такі заяви практично не реагували. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні не можна визначити стратегію гуманітарного розвитку доти, доки нею керують антиукраїнські сили, заявив голова парламентського комітету з питань культури і духовності, член фракції БЮТ Володимир Яворівський. На підтвердження своєї думки народний депутат навів приклади намагань представників чинної влади вкотре переглянути історію держави, принизити роль діячів національного визвольного руху, героїзувати одіозні постаті радянської доби та закрити тему Голодомору. Утім, найбільшою небезпекою для гуманітарного розвитку України на сьогодні Володимир Яворівський назвав можливе ухвалення запропонованого представниками парламентської більшості законопроекту про мови.
77,8 українців в Україні є етнічні українці. Коли б це хоча б був закон, який би ставив так і російська, і українська. А там же зроблено все для того, що замість української буде російська. Посилаються на харті. Це велике шулерство. Вона не була офіційно перекладена. Викладено поняття міноритарні мови. Хартія присвячена тільки тим мовам, яким загрожує зникнення.
Відтак народний депутат від НУНС В'ячеслав Кириленко запропонував за результатами парламентських слухань звернутися до президента Віктора Януковича з вимогою забезпечити відкликання проекту закону про мови, запропонованого представниками провладної більшості.
Щоб унеможливити суспільну напругу, протистояння в суспільстві, відкликати цей антиукраїнський закон про мови, які внесли регіонали і селоні. Хоча ми це зробимо, то значить ось ці парламентські слухання виявились дуже результативними. Без організованої протидії і далеко не тільки в парламенті. На цей раз українці не обійдуться.
Тим часом настрої у провладній більшості щодо проекту закону про мови змінилися. Цього тижня Погоджувальна рада парламенту відклала на невизначене майбутнє розгляд документу, а Народна партія, лідером якої є голова Верховної ради Володимир Литвин, заявила, що державною мовою в Україні може бути лише українська. У свою чергу, найвищий за рангом представник уряду з тих, хто брав участь у парламентських слуханнях, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов, сформулював бачення мовної політики так.
Державна та національна політика має перетворитись на дієву систему практичних заходів, спрямованих на регулювання міжетнічних процесів, додержання загальновизнаних стандартів захисту та розвитку прав і свобод людини та громадянина. Уряд завершує розробку концепції державної етнонаціональної політики.
Щодо інших сегментів державної гуманітарної політики, Анатолій Толстоухов перелічив низку законопроєктів, що ще напрацьовуються Кабінетом міністрів і будуть покликані підвищити якість освіти, охорони здоров'я, духовного та культурного розвитку громадян України. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте гуманітарну політику української влади?
Що стосується мови, не популяризується. Нічого щось таке про державне не підтримується. Молодь не пізнає щось таке, що мало би стати фундаментом для духовного збагачення. А у людей зараз зарплата зменшується, і люди не будуть думати про культуру, а будуть думати, як вижити.
Гуманітарну політику влади? Я її взагалі не бачу, гуманітарної політики.
Негативно, дуже негативно оцінюю. Повернення до старих законів, до якогось СССР, в усьому абсолютно, в першу чергу в освіті і в культурі.
Національна культура в загоні. І треба підтримка держави, а та інакше нічого не буде. Поки ми не вийдемо з цієї кризи, яка зараз є, економічна, нема можливості.
Невірно ніяк, тому що зараз цими законами про другу мову, російську, це я зовсім не сприймаю. Це вплине на культуру. Це не повинно бути. Це держава Україна, і культура повинна розвиватися українська, а не російська.
І це були думки перехожих на Хрещатику. А на сам кінець програми «Свобода» сьогодні научний приклад, як займаються гуманітарною сферою за кордоном. У Франкфурті на Майні сьогодні відкрився найбільший у світі книжковий ярмарок. У ролі країни-партнера цьогорічного літературного шоу виступає Аргентина, яка спеціально до події фінансувала переклад кількох сотень книг своїх письменників. Серед головних тем ярмарку – вплив нових технологій на розвиток книговидавництва. З Німеччини розповідає Ярослав Кандиба.
Директор франкфуртського книжкового ярмарку Юрген Бос не цурається гучних оцінок. Поширення цифрової книги за своїм значенням для літератури він порівнює із винаходом книгодруку. На його думку, вже зараз можна помітити наслідки нових медіа для книжкового світу. Нова техніка не тільки робить книгу доступнішою ще для більшого кола читачів, але й сприяє виникненню нових форматів, коли, наприклад, історії пишуться командою авторів. Однак без контенту нова техніка не має жодного значення. Тому, як наголосив Бос, книжковий ярмарок і надалі залишатиметься тим місцем, де відбувається діловий обмін, власне, навколо змісту. Нині ми маємо дещо більше учасників, ніж торік. Спостерігається ще більша інтернаціоналізація ярмарку. Учасники приїздять з усього світу, аби стати частиною дискусії навколо нових тенденцій, аби представити свої бізнес-інтереси, а також заради торгівлі правами. Сказав Бос. У цьогорічному франкфуртському ярмарку бере участь більше 7,5 тисяч експонентів із 110 країн. Виставлено майже 310 тисяч книжок, третина з яких – новинки. Таким чином, читачу є з чого вибирати. Уперше, в кожному павільйоні встановлені тематичні стенди, присвячені електронній книзі. Водночас, виступаючи на відкритті ярмарку, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле продемонстрував однозначну симпатію до друкованої книги. Я наважусь прогнозувати, що електронна книга не витіснить книгу друковану. Книга переживе всіх, хто вже сьогодні хоче її поховати. Сказав Вестервеле. Офіційним партнером цьогорічного книжкового ярмарку у Франкфурті на Майні виступає Аргентина. Спеціально для участі в ярмарку організатори партнерства проспонсорували переклад понад 200 аргентинських книжок. Близько 70 авторів з цієї латиноамериканської країни заявили, що відвідають ярмарок. Сотні різних заходів, читань та виставок, які відбуваються в рамках книжкового ярмарку, продемонструють, що аргентинці вміють більше, ніж танцювати танго.
З Німеччини розповідав Ярослав Кандиба. Франкфуртський книжковий ярмарок працюватиме до 10 жовтня. Перші три дні зарезервовані виключно за фахівцями галузі. Для широкого загалу ярмарок відкриє свої двері на вихідні. Очікується на прибуття цілої низки зіркових авторів та визначних особистостей, серед яких Кен Фолет, Гюнтер Грас, але також Франц Бекенбауер і Володимир Кличко. На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. We'll be right back.